Z vami Radio Ognjišće, u zadnjem znaku bo ura 18.
Mozaik dneva na Radiu Ognjišće.
Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, in vabljeni k poslušanju oddaje.
V mozaiku dneva boste slišali.
Veleposlanik Franz Bud za Radio Ognjišće o padcu berlinskega zidu in enotnem stališču Nemcev glede združitve Nemčiji. Zavod Varna pot v Martinovem koncu tedna vabi k udeležbi pri akciji Čista ničla, čista vest. Planinska zveza Slovenije, pogorela koča na Okrešlju, velik udarec za slovensko planinstvo. Vreme po noči bo dež zajel vso Slovenijo, jutri dopoldne bo ponehal in zjasnilo se bo. Dober večer, spoštovani poslušalci in vabljeni k poslušanju oddaje. Z vami sva Andrej Novljan in Mateja Subotičanec. Odhajajoči predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker in predsednik Evropskega parlamenta sta ob 30. obletnici padca berlinskega zidu izpostavila pogum in odločnost ljudi, ki so šli tedaj na ulice. Njihov pogum je podiral zidove, njihova povezanost je navdihovala Evropo in svet in njihova mirna revolucija je pisala zgodovino, je poudaril Juncker. Sassoli pa dodal, da nas mladi Berlinčani vabijo, da z enakim pogumom še naprej podiramo zidove in predsotke, premagujemo nacionalizme in delamo za solidarno Evropo. Ob obletnici padca berlinskega zidu je slovenski veleposlanik v Berlinu Franz But za Radio Ognjišče govoril o enotnem stališču Nemcev glede združitve Nemčiji, značilnostih maloštevilnih nostalgikov in pomenu padca zidu za Slovenijo. Z njim se je pogovarjala Silvestra Sabar.
Gospod veleposlanik Republike Slovenije v Berlinu, gospod Franz But, prav lepo pozdravljeni.
Lep pozdrav vsem poslušalkom in poslušalcem Radio Ognjišče iz Berlina.
30 let je že od padca berlinskega zidu. Kako se dogodka spominjajo tisti, ki so ga doživeli? Je spomin na čas, ko je bilo mesto in pravzaprav celotna Nemčija ločeno še zelo prisoten?
Ja, spomin je še zelo prisoten, ampak prisoten je na način, da se Nemci ves čas, posebej pa v teh dneh, spominjajo pravzaprav zgodovinski dogodkov in se včasih prav čudijo, da se je to zgodilo tako namiren, umirjen, pravzaprav, da je prehod iz enega komunizma v demokracijo, v demokratično družbo prišel na tako umirjen način. In jaz sem se pogovarjal tudi s številnimi Slovenci, ki se zbirajo, ne vem, tudi pri slovenskih mašah, pri druženju, pri našem slovenskem duhovniku Dorju ali pa ko se vidimo na raznih dogodkih ali pridejo na veleposlaništvo. Mnogi so bili tudi osebno tam pri Brandenburški vrati, mnogi se spominjajo tega ushičenja, te izjemne energije, ki je takrat vladala v tistih dneh v Berlinu. In pravzaprav zdaj mnogi Nemci govorijo, da se šele sedaj zavedajo, da so bili to res zgodovinski dogodki in da vsaka generacija očitno ima priložnost, da doživi tudi take dogodke. Spomin na čas, kot rečeno, je zelo prisoten. Večinoma je prisoten v pozitivnem smislu in velika večina Nemcev danes, ne glede na svoje politično prepričanje, ali so bolj levo ali desno ali kakorkoli usmerjeni, meni, da je bil to izjemno pozitiven dogodek. In da bi, če bi bilo treba, pravzaprav zid podrli še enkrat in da bi naredili vse, da bi se Nemčija združila še enkrat in skupaj z Nemčijo tudi še mnogo več kot samo Nemčija, celotna Evropa.
Kaj pa mlajše generacije, koliko so dejansko seznanjene z dejstvom zidu, ko je ta še stal, in njegovim padcem? Koliko je ozaveščanja na to temo v nemških šolah, vam je kaj znano?
Ja, tudi o tem smo se večkrat pogovarjali tako z predstavniki različnih ministrstev, šolskega ministrstva, pa tudi z različnimi predstavniki civilne družbe. V Nemčiji dajo zelo velik poudarek dejstvu, da je Nemčija bila toliko in toliko desetletij pač po tragičnih dogodkih druge svetovne vojne, ki jim je sama največji delež tudi prispevala, nažalost takrat v slabem, je seveda potem Nemčija po druge svetovne vojni zahodni del doživela čisto denacifikacijo, se očistila, vzhodni del je živel pod komunizmom in te denacifikacije nikoli ni doživel, mar se kje še do danes ne. Ampak kakorkoli, nemška oblast Združene Nemčije vse od leta 90 izrazito veliko pozornost daje temu, da so mlade generacije pravzaprav seznanjene, kaj se je dogajalo in da to ni samo neki tam oddaljenega ali nepomembnega, ampak da je to temelj za njihovo sedanje demokratično, svobodno življenje v svobodni Združeni Nemčiji in da to človekove pravice, ki so tako pomembne in ključne za sodobno nemško družbo, pravzaprav izvirajo tudi od tam in da pred padcem železne zavese Berlinskega zidu vse na vzhodu zagotovo človekovih pravic, ki danes ljudje uživajo, ni bilo. Skratka, nemški otroci v osnovnih šolah, v srednjih šolah, na vseh nivojih so o tem veliko obveščeni in je to del učnega programa.
Je moč zaznati nostalgijo po preteklih časih? Mogoče med vzhodnimi Nemci do neke mere se to dogaja v Sloveniji, recimo?
Ja, zdaj je mogoče zanimiv podatek, da več kot 90% Nemcev po nekih anketah teh tednih, ki so jih delali na vseh nivojih nemških, možnih mogočih nemških naslovih, 90% Nemcev tako z ene kot druge strani meni, da je bila združitev izjemno pozitivno in dobro dejanje in zgodovinsko pomembno dejanje. Skratka, to pomeni, da se zagotovo veselijo tega, da živijo v Združeni Nemčiji in da živijo v eni demokratični družbi. Nostalgija je pa tako, ja, tudi malenkost, kakšen element se tudi tukaj v Nemčiji najde. Zlasti na delu vzhodne Nemčije, kjer so pravzaprav nekoč bili tisti, ki niso uživali teh demokratičnih pravic in so živeli v komunizmu, v diktaturi, je nesporno jasno, da določene skupine se težko sprijaznijo z nevimi novimi tržnimi razmerami ali pa z tržnim gospodarstvom in z vso to tekmovalnostjo in nekateri pač včasih tudi malo zamenjajo nostalgijo po tem, da so bili nekoč mladi in da so takrat pravzaprav bili mladi in da bi bili verjetno veseli kakršnekoli družbi so živeli, ker so bili mladi in mogoče tarna je tudi za mladostjo, ne samo za nostalgijo za preteklimi časi in se tudi kakšna stvar, ki realno gledano je bila povsem drugačna in nikakor ne tako pozitivna, iz tega vidika bolj pozitivno naslikajo. Ampak v vsakem primeru te nostalgije je neki, pa bolj je to vezana na neko glasbo, pa kakšne avte so imeli, pa kakšno pohištvo so imeli. Pisto te mlade generacije te nostalgije nimajo, ni tega prenosa, da bi stare generacije na nek način okužile mlado generacijo z nekimi pogledi, ki so bili njihovi pogledi in da bi nekdo, ki takrat sploh ni živel, mislil, kako je bilo takrat, ko ga sploh ni bilo. Kakorkoli, so pa kakšni taki malo manjši predsodki, pa še vedno obstajajo, seveda. Recimo, še vedno so eni osti pa vesti, osi pa vesi. Pravzaprav osi pa vesi, sprav zahodnjaki bodo vzhodnjakom rekli, včasih malo šali, kakšen pa to malo zares misli, osi, obratno pa vesi. To pomeni, da še vedno mentaliteta ni povsod enaka, to se čuti na mnogih ozirih. Vzhodni del bivših, vzhodni del Nemčije, tam ljudje so recimo tudi mnogo manj pripadajo inštitucijam, religioznost je tam 2-3x nižja kot na zahodu, in vse to je povezano tudi pač s tem povojnim obdobjem in od tod prihaja tudi kakšni manjši predsodki, ampak načeloma pa v Nemčiji raste nova generacija Združenih Nemcev in razlike v razvitosti so še vedno, ampak poprečje nemške kupne moči v Nemčiji je naprimer tam okrog 40 000 evrov, v vzhodni Nemčiji recimo 28-29 000, zahodni pa tam tudi enih 48-47 000. Skratka, te razlike obstajajo, ampak so vedno manjše.
Gospod veleposlanik Franz But, kakšna pa je povezava med padcem Berlinskega zidu in začetkom osamosvojitvenih procesov v Sloveniji? Se jih zavedamo?
Včasih se mislim, da se jih mogoče premalo zavedamo. V bistvu padec Berlinskega zidu 9. novembra leta 1989 je pravzaprav neko simbolno dejanje za vse te mirne ljudske revolucije, ki so takrat pač počistile z starim komunističnim sistemom v Evropi v glavnem posod In definitivno so se dogodki dogajali že prej, so se dogodki dogajali tudi kasneje. Ampak to je bil nek simbolni padec. Berlinski zid je bil simbol delitve. Čeprav v resnici marsikje sam Berlinski zid ni bil tisti glavni, ampak načeloma je to simbol in zagotovo je kot tak simbol vplival tudi na dogajanje na slovensko pomlad in vse ostalo, kar se je na osamosvojitvene korake v Sloveniji dogajalo, na to veliko, veliko skupno pozitivno energijo slovenske družbe, ki smo jo takrat čutili. Jaz sem bil takrat mlad in se tega zelo dobro spomnim in kako je to bilo in v bistvu mi je žal, da včasih te pozitivne energije ni več tako vsesplošno prisotne, da smo spet tako malo preveč razdeljeni pa po nepotrebnem se kregamo o stvarih, ki bi jih lahko eni in drugi bolj razumeli. Kakorkoli, zdi se mi, da se mogoče malo premalo zavedamo od tega, da je to pravzaprav tudi nekaj, kar je zelo povezano z Slovenijo, vse simbolično in pa tudi direktno. Skratka, če ne bi padel Berlinski zid in železna zavesa, vprašanje je, kakšni dogodki bi bili v Sloveniji in kako bi Slovenija izgledala danes.
Kako bo slovensko veleposlaništvo sodelovalo pri proslavljanju obletnice padca Berlinskega zidu, mogoče tudi z ostalimi Slovenci, ki živijo in delajo v Nemčiji?
Naše veleposlaništvo bo seveda pri vseh teh dogodkih prisotno, tudi za Slovenci, ki živijo v Berlinu, se veliko pogovarjamo v zadnjih tednih o teh na kakšnih različnih nivojih, ker se zbiramo. Tudi na kakšnih naših socialnih omrežjih bomo zagotovo, tako kot druge dogodke, tega zelo primerno in dovolj ustrezno obeležili. In pa tudi v naših poročilih, depešah, ki jih pišemo v Slovenijo, o našem delu in o vsem tem zelo veliko v teh dneh in teh tednih vpletamo, pa tudi v tem letu nasplošno, tudi ta simbolno leto 2019, 89, 30 let potem in pa v katero smer se naše evropske družbe razvijajo. Skratka, tudi mi smo del tega, majhen delček, ampak aktiven delček.
Gospod veleposlanik Republike Slovenije v Berlinu, gospod Franz But, najlepša hvala za pogovor.
Me veselilo, vse dobro želim. Pa lepo zdrav z Berlina.
Današnji dan je v znamenju bančnikov. Ekonomisti so v eni od razprav na Brdu pri Kranju govorili o vplivu denarne politike na makroekonomske politike in finančni sistem. Strinjali so se, da ima ta omejen obseg in da bi morala večjo vlogo v negotovih razmerah prevzeti tudi fiskalna politika. A najti pravo kombinacijo ukrepov obeh ni enostavno. Kot je povzel ekonomist Igor Masten, bo obdobje nizkih obrestnih mer trajalo še nekaj časa. To, ali bodo ukrepi denarne politike prinesli stabilizacijo ekonomske aktivnosti ali negativne učinke, pa je vprašanje, na katerega bomo lahko dobili odgovor čez kakšno leto. Saga o menjavi na vrhu Petrola se nadaljuje. Nekdanja uprava se je danes ogradila od dodatnih pojasnil nadzornikov. Več o tem Alen Salihovič.
Trije nekdani člani uprave Petrola, ki so zaradi nesoglasij z nadzornim svetom pred dnevi sporazumno predčasno končali mandat, so se ogradili od naknadnih pojasnil o dogajanju, ki jih je nadzorni svet objavil danes. Zatrdili so, da gre za enostranska pojasnila, zato upajo, da bodo lahko svoje stališča pojasnili na izredni skupščini, ki jo je prav danes zahteval slovenski državni holding. Nadzorni svet Petrola je danes zatrdil, da nekdanja uprava nadzornikom nikoli ni predložila verodostojnih gradiv o svojih predlogih in dodali, da bi potrditev teh predlogov pomenila bistveno odstopanje od strategije. Gradiva so vsebovala večmilijonske napake pri izračunih denarnih tokov in višine potrebne zadolžitve za financiranje investicij, so med drugim zapisali nadzorniki. Zanimivo bo, kaj bodo v zagovor temu povedali na izredni skupščini trije nekdani člani uprave Petrola.
Uničena planinska koča na Okrešlju je velik udarec za planinsko društvo Celje Matica in nasploh za slovensko planinstvo, je za Radio Ognjišče povedal predsednik Planinske zveze Slovenije Jože Rovan. Ob tem je spomnil, da so v dobrih dveh letih ostali brez dveh planinskih domov v Kamniško-Savinjskih Alpah na trasi Slovenske planinske poti.
Bil je izjemno obiskan in ker je blizu doline, tja hodijo tudi turisti, ne samo planinci, in na ta način predstavljal pomemben vir dohodka za planinsko društvo Celje in bi gotovo tudi nekaj prispeval k tem, da bi lažje postavil Korošico. Žal pa zdaj, kot rečeno, dvojna smola in toliko večje težave.
Dom na spodnjem robu ledeniške krnice Okrešelj nad Logarsko dolino je bil priljubljena planinska točka, dosegljiva po planinski poti od Slapa Rinka, sicer pa izhodišče za vzpone na Kamniško sedlo, Brano, Tursko goro, Skuto, Savinsko sedlo in Mrzlo goro. Vzrok požara, ki je uničil dom, še ni znan, saj so zaradi izjemno slabih vremenskih razmer na Okrešlju danes prekinili ogled kraja pogorišča. Po Sloveniji bodo ta konec tedna pred ponedeljkovim Martinovim potekala tradicionalna martinovanja. Zavod Varna pot bo v sklopu nacionalne akcije Slovenija piha nič nič izvajal akcijo Čista ničla, čista vest. Po besedah vodje projekta Tanje Vondra bodo sodelavci zavoda opozarjali na prireditvah Ljubljanska vinska pot, na martinovanje v Čatežu pri Trebnjem ter na Ptujskem, Mariborskem in Dolenjskem martinovanju.
Da skupaj uresničimo vizijo nič in sicer je pa v praksi to pomeni, da se naši mladi moderatorji pač odpravijo na teren, kjer tisti, ki se izrečejo, da so tisto noč vozniki, dajo test alkoholiziranosti, a ne, za preverjanje, ali so 0,0 in če ta test pokaže 0,0, dobijo neko praktično nagradico. Če je v bistvu rezultat čez mejo, čez zakonsko mejo, potem pa v bistvu tega človeka pozovemo, da si najde neko alternativno obliko prevoza, ali je to za javni prevoz, ali je to kakšen prijatelj, ki ni pil, pač ne želimo groziti, ne želimo moralizirati, samo kot rečeno želimo, da v bistvu vsi pridemo varno domov.
Slovenci po svetu. Pošta Slovenije je danes izdala novo iz serije znamk Slovenci po svetu in prvo iz serije Slovenske znanstvenice. Obe imata nominalno vrednost 58 centov, prva nas povezuje z rojaki v Avstraliji, druga pa predstavlja koroško slovenko, botaničarko, muzealko in pedagoginjo, doktorico Angelo Piskarnik. Še naslednji vabili ste prišli z avstrijske Koroške. Jutri ob 18. uri se bo v farni cerkvi v Šentilju sveto mašo začel večer in memoriam Pavle Kernjak 1899-1979. Ob 19. uri bo koncert, na katerem bodo med drugim nastopili zbori Bilka, Gorjanci in Radiše. Prostovoljni prispevki bodo namenjeni obnovi cerkve na Humcu. V farni dvorani v Šentjakobu v Rožu pa jutri ob 19.30 obe kulturno-prosvetni organizaciji koroških Slovencev, Krščanska kulturna zveza in Slovenska prosvetna zveza, prirejata branje, koncert in razstavo Antifriz, literatura proti mrazu, in sicer v počastitev 80-letnice učitelja, pesnika in slikarja Gustava Januša, ki bo tudi gost večera.
Vremenska napoved pravi, da bo dež od zahoda zajel vso Slovenijo in do jutra marsikje ponehal. Jutranje temperature bodo do 9, ob morju okoli 11. Dopoldne pa se bo zjasnilo, dež bo ponehal, čez dan bo možna kakšna kratkotrajna ploha. Dnevne temperature bodo od 8 do 15 stopinj. V nedeljo bo na zahodu delno jasno, predvsem v Vipavski dolini bo zjutraj in deloma dopoldne pihala šibka burja. Drugod bo sprva pretežno oblačno, na jugovzhodu bo zjutraj in dopoldne možna kakšna kaplja dežja. Čez dan se bo počasi jasnilo. V ponedeljek bo sončno, zjutraj in deloma dopoldne bo po nižinah megla. Popoldne se bo na jugozahodu začelo oblačiti. V torek bo oblačno, sprva bo občasno deževalo, v zahodni polovici Slovenije, popoldne pa postopno, tudi drugod. Poglejmo nekaj temperaturnih podatkov. Ljubljana 9, Maribor 7, Celje 9, Murska Sobota 8, v Novi Gorici 10 stopinj, Logatec 7, Črnomelj 9, Bohinjska Češnica 5, Rogaška Slatina 9, Babno Polje 8, Kredarica pa -3 stopinje Celzija. Na Štajerski avtocesti je zastoj med priključkoma Dramlje in Celje vzhod proti Ljubljani, potovalni čas se podaljša do 5 minut. Zastoj tovornih vozil je na Dolenski avtocesti pred mejnim prehodom Obrežje proti Hrvaški. Prelaz Vršič je prevozen samo za osebna vozila z zimsko opremo. Tako je končana oddaja, ki jo je pripravil Alen Salihovič, brala Mateja Subotičanec, tehnična izvedba Andrej Novljan. Ura je 18:20.
Radio Ognjišče.